Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba, 2012-yilning 16-oktyabri. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Nazorat yana kuchaydi. Xorijdan yuborilayotgan pullarni olishda maxsus blanka to'ldirilishi shart qilib belgilandi.
Для контроля. Раньше не было, сейчас новое правило. Написать, кто вам отправил, фамилию, имя.
Мол отчығы. Соқта вакцинадан қойлары қырылгенлер айбдарларыны топып, таван пүлі ұндырылышыны сұрамақтылар.
Зада 300 сайды, да? Шынан сәсебі 20 талар қойген, қойген ғамас қырылген. Мен ешчаға бұранта кіші ұндырген, ама ек бұранта кішіге ұндырып берген ең нұқ.
Shvetsiyada o'zbeklar ishi. Shved mahkamasi Gulnora Karimovaga qarashli ekani taxmin etilayotgan ta'kidlanish shirkati hisob raqamlarini muzlatishga qaror qildi. Istiqbolsiz topshiriq. Shvetsariya, Fransiya, Shvetsiyada o'zbeklar ishi tergov qilinayotgan paytda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Parijga keldi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar: "Davlat fuqarolar haqlarini himoyalash emas, xo'rlash funksiyasini bajarmoqda."
O'zbekistonchi katta jinnixonada, a glavniy psixiatr ani bizani prezidentimiz Kashpirovskiy.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 2014-yil Braziliyada bo'ladigan jahon chempionatiga yo'llanma olish uchun 4-chi davra saralash uchrashuvlari doirasida Doha shahrida Qatar terma jamoasiga qarshi to'p surmoqda. Ayni damda Dohadagi Assad stadionida o'yinning ikkinchi qismi davom etmoqda. O'zbekiston jamoasi 1-0 hisobida maydon egalarini mag'lubiyatga uchratmoqda. Shu kunga qadar A guruhida to'p surgan O'zbekiston milliy terma jamoasi 3 o'yindan keyin 2 ochko to'plab guruhdagi 5 jamoa ro'yxatida oxirgi o'rinni egallab turibdi. 3ta o'yinda 7 ochko to'plagan Janubiy Koreya terma jamoasi esa guruhda peshqadamlik qilmoqda. Joriy yil yanvar-sentyabr oylarida Rossiya bozorida GM O'zbekiston, AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi o'tgan yil shu davrga nisbatan 7% kamayib, 66485 donani tashkil qildi. UzDaily.uz nashri xabariga ko'ra, joriy yilning 9 oyi davomida GM O'zbekiston Rossiyada 40742 dona Nexia va 25765 dona Matiz rusumidagi avtomobillar sotgan. Sentyabr oyida Rossiyada 4360 ta Nexia va 2673 ta Matiz sotilgan. Nepal tog'larida yo'qolgan o'zbekistonlik alpinist Ilyos Tuxvatulin va Ivan Lobanovni qidirish ishlari to'xtatildi. O'zbekiston alpinizm va qoyaga ko'tarilish sport federatsiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, qidiruv ishlari Yangi qor ko'chkilari xavfi mavjudligi tufayli qoldirilgan. Qidiruv ekspeditsiyasi bedarak ketgan o'zbekistonlik alpinistlarning halok bo'lganini taxmin qilmoqda. Eslatamiz, 54 yoshli Ilyos Tuxvatulli va 61 yashar Ivan Lobanov 7 oktyabr kuni Nepaldagi Annapurna tog'iga ko'tarilayotgan paytda qor ko'chkisi ostida qolishgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston poytaxti Kobulda O'zbekiston Islomiy harakatining 2 a'zosi qo'lga olindi. Bu haqda Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi so'zchisi Shafiqulloh Tohiri, O'zbekiston Islomiy harakatining 2 nafar tojik a'zosi Kobulning Pulicharxi mintaqasida qo'lga olingani borasida xabar berdi. U muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida qo'lga olingan ikkala tojik Choriboy va Sunnatulloh Tojikistonning Xatlon viloyatiga qarashli Qizil Nishon mintaqasi aholisi ekanini tilga oldi.
Choriboy va ismi mustaori Usmon boshindagi asliy Qizil Nishon Qurg'ontep.
Shafiqullohning iddao qilishicha ular Ozarbayjon, Eron orqali Pokistonga o'tib borib, Vaziristonda terror faoliyatlari bo'yicha tayyorgarlikdan o'tkazilgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan edi. Bosniyalik serblarning sobiq siyosiy yetakchisi Radovan Karadzic BMTning Haga shahridagi xalqaro tribunalda urush jinoyatlari sodir etgani haqidagi iddaolarni rad qilib, o'zini himoya qila boshladi. Karadzicga 1992-1995 yillardagi Bosniya urushida genosid, urush jinoyatlari hamda insoniyat qarshi jinoyatlar sodir etganlik bo'yicha 10 ayblov qo'yilmoqda. Karadzic 95 yilda Srebrenitsada 8000 musulmon erkak va bolalarni ommaviy qatl qilganlikda ham ayblangan. Karadzic o'zini himoya qilish uchun unga 300 soat vaqt berilgan. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Liviyaning Benghazi shahridagi diplomatlar halok bo'lgan AQSh konsulligiga xavfsizlik choralari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. 11 sentyabr kuni jangarilar Benghazidagi konsullikka uyushtirgan hujumda AQSh elchisi va 3 nafar amerikalik diplomat halok bo'lgan edi. Klinton AQShning xorijdagi barcha diplomatik idoralarida xavfsizlikni ta'minlash o'z vazifalari doirasida ekanini ta'kidladi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Ozarbayjon poytaxti Bokuda 10 davlatni o'z ichiga oluvchi iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammiti boshlandi. Yig'ilishni ochgan Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri Elmar Mamadiyorov tashkilotning ustuvor yo'nalishlarini belgilab olish kerakligini aytdi. Sammitda O'zbekiston nomidan parlament yuqori palatasi, ya'ni Senat raisi Ilgizar Sobirov ishtirok etmoqda. Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili 1 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovida g'olib chiqqan muxolifatning Gruziya orzusi koalitsiyasi lideri Bidzina Ivanishvilining Gruziya fuqaroligini tikladi. Bu haqda 16 oktyabr kuni Gruziya prezidenti matbuot kotibi ma'lum qildi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, 11 yil oktyabrida prezident Saakashvili Ivanishvilini Gruziya fuqaroligidan mahrum qilgan Gruziya rahbari o'z qarorini Ivanishvili Rossiya va Fransiya fuqaroligiga ega ekani bilan izohlagan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarni Ozodlikning mobil telefon uchun maxsus moslashgan sahifasida ham kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. Sentyabr oyidan boshlab xorijdagi qarindoshlaridan pul oluvchi o'zbekistonliklar ustidan nazorat kuchaytirildi. Pul o'tkazish shoxobchasiga pul olgani kelganlardan kim, qayerdan, nima maqsadda pul jo'natayotgani haqida aniq ma'lumot talab qilinmoqda. Mavzuga oid tafsilotlarga o'tamiz.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Western Union, MoneyGram, Contact, Unistream singari tarmoqlarda joriy qilingan yangi tartibga ko'ra, endilikda xorijdan pul oluvchi kishilar o'z shaxsi va pul yuboruvchining ismi-sharifi, manzili haqidagi qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishi talab qilinmoqda. Toshkentdagi Ipoteka bankining tuman bo'limlaridan birining xodimi Ozodlik bilan suhbatda pul oluvchilardan pul yuborayotgan yaqinlari haqida ma'lumot berishni talab etuvchi tartib joriy qilinganini tasdiqladi. Uning aytishicha, O'zbekiston Markaziy bankining ko'rsatmasiga asosan sentyabr oyidan buyon bu tadbir amalga oshirilyapti.
Для контроля. Раньше не было, сейчас новое правило. С сентября месяца написать, кто вам отправил, фамилию, имя. Получатель, вы будете получать свою фамилию.
Bu nazorat uchun avval yo'q edi, hozir yangi tartib yo'lga qo'yildi. Bu sentyabr oyidan boshlandi. Siz pul oluvchi bo'lsangiz, kim pul jo'natganini ko'rsatishingiz kerak, kim qayerdan nima maqsadda jo'natganini ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Bizga shunday ko'rsatma berildi. Biz buni amalga oshiryapmiz, dedi Ipoteka bankining o'zini tanishtirmagan xodimi. Shu kunga qadar pul o'tkazmalari orqali xorijdan pul mablag'lari olib kelgan jismoniy shaxslar banklarda faqatgina o'zining pasporti originalini ko'rsatgach, undan nusxa qoldirib kelishgan, ya'ni pul mablag'i yuboruvchining shaxsiga oid ma'lumotlarni taqdim etmagan. Toshkent shahrida yashovchi Nigora Rossiyada ishlayotgan singlisidan pul olib turadi. Nigoraning aytishicha, 2 kun avval shahardagi Xalq banki bo'limlaridan biriga borib, singlisi Western Union orqali jo'natgan pulni olmoqchi bo'lgan. Odatda faqat pasportini ko'rsatib, singlisi jo'natgan pullarni olib kelgan Nigoraga bu safar maxsus blanka berib, uni to'ldirishni talab qilishgan.
Rossiyada singlim o'sha yerda turadi, kuyov bilan birga. O'sha yerdan u pul jo'natib turadi, o'sha yerdan pul olardim. Bolalar pasportini bitirib olib qolishardi-da, lekin bu matnasi blanka ham berishdi. Bitta blanka ham berishdi. Shuni to'ldirib berishim shart ekan. Blankaga pul yuborgan singlimning ism-familiyasi, adresini yozdim-da. o'zining telefon nomerlari, yashash joyi va boshqa ma'lumotlarni yozdi.
Ozodlik yangi tartibning nima maqsadda joriy qilingani tafsilotlariga aniqlik kiritish maqsadida O'zbekiston Markaziy bankiga murojaat qildi. Biroq Markaziy bank mulozimlari bu holatni inkor qilishdi. Aloqa bankning Toshkent viloyati filiallaridan birining g'aznachisi Shahnozaning ta'kidlashicha, mujoz tomonidan to'ldirilgan ma'lumotlar blankasi maxsus idoralarga yuboriladi va zaxiraviy ma'lumotlar ro'yxatiga olinadi. Banklarning bunday xatti-harakatlari mamlakatning moliyaviy salohiyati va prognozlarini o'rganish nuqtai nazardan o'zini aqlar, ammo mijozning shaxsiga oid ma'lumotlarni huquqni muhofaza qilish organlari va boshqa idoralarga taqdim etish qonunan mumkin emas. O'zbekiston Respublikasining bank siri haqidagi qonuni hamda konstitutsiyaga muvofiq ayni paytda joriy qilinayotgan amaliyot qonunbuzarlikdan boshqa narsa emas, deya izohladi ushbu holatni sobiq moliya vaziri Sapar Shabirov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Eslatib o'tamiz, birgina Rossiya Federatsiyasidan jo'natilgan pul mablag'larining hajmi 2011 yilda 4,5 milliard AQSh dollaridan ziyodroqni tashkil etgan. Boshqa mamlakatlardan pul o'tkazmalari orqali O'zbekistonga kirayotgan mablag'lar borasida ma'lumotlar mavjud emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekistonda sentyabr oyidan boshlab xorijdagi qarindoshlaridan pul oluvchi o'zbekistonliklar pulni kim, nima maqsadda, qayerdan jo'natayotgani haqida blanka to'ldirishlari lozim bo'ladi. Ayrim muxolifat nashrlarining ma'lum qilishicha, O'zbekiston Xavfsizlik kengashining yaqinda bo'lib o'tgan majlisida Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar jamiyat uchun xavfli element ekani ta'kidlanilgan va ularning O'zbekistonda kimga qancha miqdorda pul olishi ustidan nazorat kuchaytirish haqida qaror qabul qilingan, ammo bu rasman tasdiqlanmagan ma'lumot. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilsangiz, yangi xabarlar, lavhalar, ularning audio shaklidagi, demak, saslarini bevosita Facebook'dagi sahifangizdan kuzatish imkoniga ega bo'lasiz. Facebook'dan Ozodlik radiosini qidiring. Muloqotimiz yana o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. Jizzaxda noma'lum vaksinadan yuzlab qo'y qirilgan fuqarolarning tovon puli so'rab kiritgan da'vo arizasini shahar prokuraturasi tekshirmoqda. Jumladan 280 qo'y qirilgan Firuza Jonnuzoqova prokuraturaga murojaat qilgani va rasmiylar tovon puli jinoyatchilardan undirib berilishi mumkinligini aytganini Ozodlik muxbiriga so'zlab berdi. Ayni paytda O'zbekiston davlat veterinariya xizmatining noma'lum sharoitda tayyorlangan xavfli vaksina Qozog'istondan O'zbekistonga kirib kelgani haqidagi iddaosini Qozog'iston Qishloq xo'jalik vazirligi inkor qildi.
Noma'lum vaksinadan qirilgan 280 ta qo'yiga tovon pul undirishga umid qilayotgan jizzaxlik Feruza Jonuzoqova o'zi kabi fuqarolarning ko'pligini aytmoqda.
Bizda 300 ta edi, shundan tasvir 20 talar qolgan, qolgan hammasi qirilgan. Jizzaxlik prokuraturasiga yozib bersa, shahar prokuraturasiga yozib bersa, arizani tashladi endi. Bizga endi haqqilar bor deb ariza qabul qilib qoldi, lekin arizamizga haligacha javob kelgani yo'q. Men ham ishchi birorta kishi undirgani ham yo'q, birorta kishiga undirib bergani ham yo'q.
Feruza Jonuzoqova vaksinadan qirilgan 280 ta qo'y faqat uning oilasiga emas, balki qarindosh urug'lariga ham tegishli ekanini aytmoqda. Jizzax viloyatida keyingi yillarda ro'zg'ordan oshgan daromadini to'plab qo'y xarid qilish va shu orqali mol-mulkini ko'paytirish an'anasi kengaymoqda. Bunaqa oilalar bitta cho'pon yollaydi va cho'pon bu qo'ylarni viloyatning yaylovlari mavjud tumanlarida boqadi.
Masalan, bizda qarindosh urug'larga qo'shilish 300 ta bo'ladigan bo'lsa, qolgan fuqarolar, qolgan tanishlarda bitta kishida 1000 talab 500 talab, 600 talab qo'ylar qirilib ketdi.
Feruza Jonuzoqova edi. Prokuratura javobi cho'zilgani bois noma'lum vaksinani sotgan dorixonaga da'vo qilib borgan Jonuzoqova dorixona egalarining ham hibsga olingandan xabar topganini aytmoqda.
Jizzax viloyatida, Jizzax shahrida aptekada sotilgan, xususiy MCJ'da olingandir. Ular hibsga olingan endi. Bizlarni yana surishtirsak, bizlarni belamizda anaqaga Toshkent viloyatiga chiqarib yuborgan, Toshkentga chiqarib yuborgan deyapti-da. Lekin bizlar Jizzax viloyatiga borib aptekalarni, yonidagi aptekalardan so'raganimizda aytgan bu vaksina faqat 25 avgustgacha bo'lgani haqqoniy deyapti-da, 25 avgustgacha kelgan sotilgan deyapti-da. 25 avgustdan keyin hammasini dedi, shunaqa o'zlar srokini qo'yib, qalbakari xalaqat sotib olgan deyapti-da.
Jizzaxlik Feruza Jonzoqova edi. Hozircha u kabi o'lgan qo'ylar uchun tovon pulik istayotganlarning so'rovlariga biror rasmiy javob bo'lgani yo'q. Ozodlik muxbirining bu boradagi savollarini Jizzax shahar prokuraturasi va viloyat veterinariya boshqarmasi, shuningdek O'zbekiston davlat veterinariya bosh boshqarmalari ham javobsiz qoldirdi. Ammo viloyatdagi boshqarmalardan birining Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan bo'zini tanishtirmagan rasmiysi qo'ylarning qirilishi uchun mas'uliyatni qo'y egalarining o'ziga yukladi. Unga ko'ra bu qo'ylar odamlarning xususiy mulki va ular o'z ixtiyori bilan qo'ylarini noma'lum vaksina bilan emlagan. Bundan tashqari bu davlat mulozimi jarayon veterinariya xizmati xodimlarining ishtiroksiz o'tganini ta'kidladi. U ham tovon puli jinoyatni sodir etgan shaxslar aniqlangach sud hukmi asosida jinoyatchilardangina undirilishi mumkinligini qo'shimcha qildi. O'zbekiston davlat veterinariya xizmati qo'ylarda uchraydigan chechak kasalligiga qarshi tavsiya qilingan va noma'lum sharoitda tayyorlangan vaksinani sentyabr oyida Qozog'istondan O'zbekistonga kirib kelganini iddao qilgan edi. 16 oktyabr kuni Qozog'iston Qishloq xo'jaligi vazirligi O'zbekiston tomonining bu iddaosini inkor qildi. Qozog'iston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligining veterinariya qo'mitasining internetda e'lon qilingan raddiyasida O'zbekiston Respublikasining tegishli davlat idoralari preparat kontrabanda yo'li orqali Qozog'iston hududidan olib kelinganini tasdiqlovchi faktlarga ega emas deb yozdi. Vazirlik qoshidagi veterinariya nazorati qo'mitasi mutaxassislaridan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston veterinariya xizmati nazarda tutgan noma'lum vaksina Qozog'iston hududida davlat reyestridan o'tmagani va bunday vaksinani davlat hududiga kiritishga urinish hech bir chegara oldi nazorat tekshiruv bo'limlarida ham qayd etilmaganini aytdi. Qo'ylarda uchraydigan chechak kasalligiga qarshi tavsiya qilingan va O'zbekiston davlat veterinariya xizmati tomonidan noma'lum sharoitda tayyorlangan aniqlangan vaksina O'zbekistonga sentyabr oyida kirib kelgan edi. O'zbekiston davlat veterinariya xizmati vaksina tarkibida hayvonlarda uchraydigan yuqumli va o'ta keskin kechadigan soxta quturish kasalligi virusi, Awaski kasalligi virusi aniqlanganini ma'lum qilgan edi. Tashkilot tarqatgan rasmiy bayonotda Jizzax, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida bu vaksina bilan emlangan 45 ming bosh qo'y kasallikka chalingani hamda o'lgani ma'lum qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Jizzaxda noma'lum vaksinadan yuzlab qo'y qirilgan fuqarolarning tovon puli so'rab kiritgan da'vo arizasi hozirda shahar prokuraturasi tomonidan o'rganilmoqda. Ammo hozircha prokuraturaning bu so'rovni qondirganiga oid biror yangilik yo'q.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Skype'dan muntazam foydalanadigan o'zbekistonliklar uchun Ozodlik radiosi bilan bog'lanishning eng qisqa va eng oson yo'li Ozod Skype manzili, qolaversa Ozodlik onlayn erkin mikrofon manzillari ham. Demak, bu uchala manzilni yozib qo'ying Skype'ga kirganingizda, ana shularga sim qoqsangiz Ozodlik bilan bevosita bog'lanish imkoniga ega bo'lasiz. Xususan har dushanba Toshkent vaqti bilan kechki 9:05 boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning bevosita ishtirokchisiga aylanish uchun ham ana shu Skype manzillaridan foydalanishingiz mumkin. Muloqotimiz davom etadi. Paxta maydonida kaltaklab o'ldirilgan shahrisabzlik terimchi Navruz Muysinovning oilasi qotillar jazolanishini talab qilmoqda. Ozodlik muxbiri kaltaklab o'ldirilgan 19 yashar terimchi yigitning oilasi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi va yigitning ota-onasi jinoyat yuzasidan da'vo arizasi bilan Muborak tuman prokuraturasiga murojaat qilishganini aytdi. Norasmiy manbalar iddaosicha terimchi yigit militsionerlar kaltagidan o'lgan, ammo rasmiylar hozircha bu iddaoni keskin rad etmoqda.
19 yoshli shahrsabzlik marhum terimchi Navro'zning ota-onasi G'olib Yusupov va Nodira Islomovalar Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz muloqotda Navro'zning Muborak tumanida paxta terimida yurgan vaqtida vafot etganini tasdiqladi. Shuningdek, Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanining tarixli qishlog'ida istiqomat qiluvchi bu oila shu kunga qadar Shahrisabz tumani va Qashqadaryo viloyatidagi rasmiy hamda norasmiy manbalardan yig'ilgan ba'zi ma'lumotlarga oydinlik kiritdi. Aniqlangan asosiy ma'lumot shuki, marhum Navro'zga bobosining ismi familiya qilib berilgan va uning familiyasi shu vaqtgacha olingan ma'lumotlardagi kabi Islomov emas, balki Moysinovdir. Bu oila a'zolari hozircha o'g'lining o'limi sabablarini aniqlovchi ekspertiza natijasini kutayotganini aytib, Ozodlikka intervyu berishga shoshilmadi. Ozodlik muxbiri bilan o'zaro muloqotda terimchi yigitning otasi G'olib Yusupov o'g'lini militsionerlar kaltaklagani haqidagi ma'lumotga ham oydinlik kiritishni istamadi. Unga ko'ra, Muborak tuman ichki ishlar boshqarmasining bu jinoyat ishiga mas'ul xodimlar ekspertiza natijalari bir necha kun ichida ma'lum bo'lishi va oila bundan xabardor qilinishini va'da qilgan. O'zaro suhbatda marhum terimchi Navro'z Moysinovning ota-onasi jinoyatchilar jazolanishini so'rab, huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgani, hozirda o'z murojaati natijasini kutayotganini aytdi. 10 oktyabr kuni ushbu xonadonda bo'lib o'tgan xudoy marosimiga borganini so'zlagan shahrisabzlik keksa tinglovchi Qodirjon aka Ozodlikka mana bularni aytdi.
Bu shahrisabz ichki ishlar bo'limini xodimlari menga hech qanday bir aloqasi yo'q ekan. Bu ish Muborakda bo'lgan ekanda. Dadasining gapiga qaraganda, Muborakda bo'lgan endi biz bu ishga kirishamiz deb dadasi aytdi.
Bu tinglovchining so'zlariga ko'ra, Navro'z bu oiladagi 2 farzandning to'ng'ichidir va sartarosh otasi bilan birga ishlab ro'zg'orga ko'maklashib kelgan.
Onasi o'qituvchi bo'lib ishlagan, dadasi sartarosh bo'lib ishlagan, bobosi bor ekan. Juda ham bir odobli, madaniyatli, bir yaxshi insonlar ekan. Insonni ko'rinishdan bilsa bo'ladi-da. Bir 2 o'g'li bor ekan. Biri shu Navro'z ismidagi, Navro'zjon ismidagi, Alloh rahmat qilsin. Mana shunday holat bo'libdi. Endi qilganlarga Allohning qahri g'azabi bo'lsin.
Shahrisabzlik keksa tinglovchi Qodirjon aka edi. Navro'z Moysinovning kaltaklab o'ldirilgani haqidagi dastlabki xabar 8 oktyabr kuni Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi va norasmiy manbalar iddaosicha shahrisabzlik terimchi Navro'zni militsionerlar kaltaklab o'ldirgan. Shahrisabz tuman hokimligi va tuman ichki ishlar bo'limi bu xabarni qisman tasdiqlagan va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 19 yoshli terimchi Navro'z Moysinov haqiqatda ham kaltaklangan hamda 6 oktyabr kuni vafot etgan. Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limi va Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari marhum terimchining militsioner ular kaltagidan o'lgani haqidagi iddaolarni mutlaqo rad etgan. Ammo Shahrisabz tuman hokimligining shaxsi sir qolishini istagan yuqori lavozimli mutasaddisi Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda ushbu hodisaga guvoh deb ko'rilgan 24 kishi ko'rsatma berayotgani va ko'rsatma berayotganlar orasida ichki ishlar xodimlari ham borligini aytgan edi. Bu mutasaddidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda ko'rsatma berayotgan guvohlarning ba'zilari hibsga olingan va hibsga olinganlar orasida ham ichki ishlar xodimlari bor.
Bu yilgi paxta mavsumi qurbonlaridan biri shahrisabzlik Navro'z Moysinovning oilasi Muborak tuman prokuraturasidan o'g'lining haqiqiy qotillarini topib jazolashni kutmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Diqqatingizni yana Shvetsiyada kattalashib borayotgan o'zbeklar ishi deb nomlangan jinoiy ish tafsilotlariga buraman. Shvetsiya sudi Teliasonera shirkatidan pora olganlikda gumonlanayotgan Takiland kompaniyasi bank hisob raqamlarini muzlatish qarorini ma'qulladi va unda o'zbekistonlik 2 fuqaroni pul yuvganlikda gumonlash uchun barcha asoslar borligini ta'kidladi. Shvetsiya sudi o'z qarorini Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan Gaya Avakian Nordea bankdagi pullarini olib chiqish ehtimoli borligi bois Takiland shirkatining Nordea bankidagi 30 million AQSh dollarini muzlatish haqida prokuror chiqargan qarorni yoqlab hukm chiqardi.
Dushanba kuni Shvetsiya mahkamasi Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland shirkatining 2 vakili Gayana Avakian va Alisher Ergashevlarni pul yuvganlikda aybdor deya taxmin qilish uchun o'zida barcha asoslar borligini ma'lum qildi. Ayni paytda sud bu ishga oid tafsilotlarni ochiqlamadi. Shvetsiya sudi tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda Gayana Avakian va Alisher Ergashevning advokatlari o'z mijozlariga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qilgani ham qayd etiladi. Sud agar Takiland shirkatining Nordea bankidagi hisob raqamlari muzlatilmaydigan bo'lsa, bu ikkovlon pullarni olib chiqib qilinishi mumkinligini bildirdi va mazkur shirkatga qarashli 30 million AQSh dollaridan ko'proq mablag'ni muzlatib qo'yish bo'yicha prokuratura qarorini tasdiqladi. Shvetsiya prokuraturasi avgust oyida shved televideniyasi Tekiland O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovaga aloqadorligi haqida ko'rsatuv namoyish qilganidan so'ng 2007-yilda mazkur shirkat va Telesoner o'rtasida litsenziya oldi sotish yuzasidan dastlabki surishtiruvlarni boshlagandi. Nordea bankining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha direktori Yan Larsen televideniya orqali berilgan o'sha shovshuvli ko'rsatuvda Tekiland shirkati nomini eshitishlari bilan ular darhol bu shirkatning pullari o'z banklarida turishi haqida politsiyaga xabar berganliklarini aytgan. Nordea vakiliga ko'ra, Tekiland Shvetsiyaning Nordea bankidagi hisobini 2011-yilda ochgan.
We opened an account 2011 for this company. The account has the amount of $30 million. And we have informed the authorities in Sweden about this.
Tekshiruv boshlanishi bilanoq prokuratura xodimlari Tekiland vakillari poraxo'rlik va pul yuvishga aloqadorlikda gumonlanayotganini asos qilib olgan holda suddan shirkatning 1.5 milliard shved kronasi miqdoridagi mablag'ini ham muzlatib qo'yishni so'ragan, ammo shved sudi poraxo'rlik bilan bog'liq ishlarni ko'rish salohiyatiga ega emasligini bildirgan. Telesoner O'zbekistondagi 3G mobil telefon aloqa xizmatini yo'lga qo'yish uchun ruxsat olish evaziga Gibraltarda qayd qilingan Tekiland LTD shirkatiga hammasi bo'lib 320 million dollarga teng pul o'tkazgani aytiladi. Qisman Shvetsiya davlatiga qarashli bo'lgan Telesonera bu pullarni pora o'laroq berganlikka oid ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Shirkat O'zbekistonda 3G litsenziyasini sotib olishda noqonuniy biror bir ish sodir etmaganini bildirgan va bu ishni o'rganish uchun mustaqil auditorlarni jalb qilgan Mannheimer Swartling yuridik firmasi tomonidan olib borilayotgan tekshiruvlar natijasi shu yil oxirida e'lon qilinishi kutilmoqda. Telesonera bosh direktori Lars Nyuberg shirkatga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlar tasdiqlangani taqdirda iste'fo berishini bildirgan. Tekiland shirkatining O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qizi Gulnora Karimovaga aloqasi borligi aytiladi. Tekiland LTD'ning egasi Gulnoraga yaqin bo'lgan Gayani Avakan ismli ayoldir. O'zbekistonlik bu ayol Shvetsiya rasmiylari tomonidan noqonuniy pullarni o'zlashtirishga doir yirik tergov jarayoni markazida ham turadi. Shvetsiyadagi tergov doirasida esa mamlakat banklaridagi O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishliligi ishonilgan 600 million Shvetsiya franki, ya'ni 640 million AQSh dollarlik mablag' muzlatilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Shvetsiyadagi o'zbeklar ishi deb nomlangan jinoiy ish kattalashgandan kattalashib bormoqda va shved sudi o'zbekistonlik Gayani Avakianga qarashli Gibraltarda qaytdan o'tgan Tekiland shirkatining Nordea bankidagi hisob raqamlarini muzlatishga qaror qildi va bu harakati bilan O'zbekiston fuqarosining xalqaro pul yuvish operatsiyalariga aloqadorligini gumonlash uchun jiddiy asoslar borligini ta'kidladi. Shvetsiya barobarida Shvetsariyada qolaversa, Fransiyada ham o'zbekistonlik sobiq amaldorlar hamda yirik shirkat egalaridan iborat shaxslarning hisob raqamlarini tekshiruv jarayoni davom etmoqda va bu shaxslarning barchasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan odamlar ekani iddao qilinmoqda. Aynan shunday jarayonlar kuchayib borayotgan bir kezda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Parijga keldi. Parijdagi uchrashuv arafasida Fransiyadagi 4 tashkilot Toshkent hukumati inson huquqlarini hurmat qilishi va siyosiy mahbuslarni ozod etishi kerak degan bayonot bilan chiqdi. Abdulaziz Komilov 16 oktyabr kuni Parijda fransiyalik hamkasbi Loran Fabius bilan uchrashdi, ammo ikkala vazirning Parijda nimalarni gaplashib, nimalarni muhokama qilganiga oid hozircha hech qanday ma'lumot yo'q.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Akad France, nasroniylar o'lim jazosiga qarshi, Fidiash, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi hamda O't yuraklar klubi xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabiusga ochiq xat yo'llab, 16 oktyabr kuni Komilov bilan bo'lajak muzokaralarda O'zbekistonda inson huquqlari hamda siyosiy mahbuslarni ozod etish masalasini ham ko'tarishni talab etganlar.
We want that the French Minister of Foreign Affairs require from his counterpart Mr. Abdulaziz Kamilov.
Fransiya tashqi ishlar vaziri o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilovdan inson huquqlarini hurmatlashni va O'zbekistondagi barcha siyosiy mahbuslarni zudlikda hech bir shartsiz ozod etishni talab qilmog'i kerak, deydi AKAD France tashkilotining Markaziy Osiyo dasturi rahbari Kristin Larok.
And to get the immediate release without any conditions of all political prisoners.
Fransiya tashqi ishlar vaziriga yuborilgan maktubda O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan 10 dan ortiq inson huquqlari muxolifat faollari va jurnalistlarining ismlari keltirilgan, ozodlikka chiqarilish so'rayotgan vijdon tutqunlari orasida Mamadali Mahmudov, Murod Jurayev, Muhammadbekjon, Solijon Abdurahmonov, Habibulla Oqpo'latov, Ruhiddin Faxriddinov, Azam Farmonov, Isroiljon Xoldorov, Abdurasul Xudoynazarov, Nasim Isoqov, G'aybullo Jalilov, Xanixon Mamatxonov, Zafarjon Rahimov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Sayyid, Nasim Rasulov, Azam Turg'unov kabi nomlar bor. Huquq faollari Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo strategiyasi asosida Toshkent bilan inson huquqlari yuzasidan olib borayotgan muloqoti ish bermayotgani, mamlakatdagi vaziyat faqat yomonlashayotganini aytishadi.
There is no progress because we consider that European countries
Toshkent hukumat va Yevropa Ittifoqi rasmiylarining O'zbekistonda o'sish kuzatilayotgani borasidagi bayonotlariga qaramasdan, bu mamlakatda inson huquqlari ahvoli hali ham abgorligicha qolmoqda. G'arbning sukut siyosati bois hech qanaqa o'zgarish bo'layotgani yo'q. Shu sababdan Komilov bilan o'tkazilajak muzokaralarda fransuz rasmiylari O'zbekistondagi inson haqlari ahvoli va siyosiy mahbuslarni ozod etish masalasiga asosiy o'rinni bermoqlari kerak, deydi AKAD France tashkiloti vakili Kristin Larok. Fransiya tashqi ishlar vaziri nomiga yo'llangan ochiq xatga O't yuraklar klubi rahbari, Fransiyada boshpana topgan Mo'tabar Tojiboyeva ham imzo chekkan.
Faqatgina shu Afg'oniston muammosi geopolitik manfaatlarni muhokama qilib qolishmasin, ular majbur bo'lsin. Ular majbur bo'lsinki, inson huquqlari masalasi ham ko'ndalang turgani va ular diktatura rejimining bir vakili bilan munosabatda bo'layotganlarini eslashsin.
Huquq faollarining murojaatiga hozircha fransuz rasmiylaridan biron munosabat bo'lgani yo'q. O'zbekistonning rasmiy matbuotida tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 16 oktyabr kuni Parijda fransiyalik hamkasbi Loran Fabius bilan muloqot chog'ida ikki tomonlama aloqalarning dolzarb masalalari, shuningdek xalqaro va mintaqaviy muammolarni muhokama etishi aytilgan.
Shunday qilib, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hozirda Parijda fransuz diplomatlari bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Bu muzokaralarda muhokama qilinayotgan mavzular hozircha jamoatchilikka sirligicha qolmoqda. Ammo safar arafasida huquq faollari fransuz rasmiylarini O'zbekiston hukumati bilan so'zlashuvlar davomida inson huquqlari muammolarini ham tilga olishga chaqirdilar. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklarini eslatib o'tmoqchiman. Yil yanvar-sentyabr oylarida Rossiyada AQSh-O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 7% kamaydi. Qozog'iston qo'y chechagiga qarshi xavfli vaksina O'zbekistonga Qozog'istondan keltirilgani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Nepal tog'larida yo'qolgan o'zbekistonlik alpinistlarni qidirish ishlari rasman to'xtatildi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Liviyaning Benghazi shahridagi diplomatlar halok bo'lgan AQSh konsulligida xavfsizlik choralari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Demak, diqqatingizni endi Rossiya kengliklariga yoyilgan o'zbekistonlik muhojirlar taqdiriga qaratmoqchiman. Yana Rossiyada firibgar, tovlamachi va tuhmatchilar dastidan jabr ko'rgan muhojirlar soni oshib bormoqda. Firibgarlikni o'ziga kasb qilib tanlab olganlar qatorida Markaziy Osiyolik muhojirlarning ko'pchilikni tashkil etishi aytilmoqda. Demak, bu jarayon tafsilotlari haqida Moskvadagi muhbirimiz Umidbek hikoya qiladi.
Yaroslavlda 2 nafar o'zbekistonlik mardikor ustidan tuhmat qilganlikda ayblangan 26 yoshli ayol jinoiy javobgarlikka tortildi. Hodisa tafsilotlarini ozodlikka gapirib bergan Yaroslavl viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi matbuot markazi rahbari Kristina Guzovskaya shu yilning sentyabrida Perislavlda bir ayol ikki nafar O'zbekiston fuqarosi tomonidan zo'rlangani to'g'risida ariza bilan mahalliy politsiya bo'limiga murojaat qilgan.
Это ее знакомые были, да, то есть они работали в Переславле, граждане Республики Узбекистан.
Аныкланышча, улар таныш болган. Узбекистан фухарасы болган, бу игитлер Переславлда ишляп юрган. Уларнын устудан юмалах хат язган. Тегау даумда унин гаплар ялган болып чықты. У атайлап узбекларге қас қылган екен. Араларда немагап болып отканы улар хам айтме япты. Lekin jinoyish 26 yoshli ayolning o'ziga nisbatan qo'zg'atildi, deydi ozodlikka mayor Kristina Guzovskaya. Tergov qo'mitasi rasmiy so'zlariga ko'ra, qasddan birov ustidan tuhmat qilgan ayol katta miqdorda jarimaga yoki 3 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. So'nggi yillarda Rossiyada firibgarlik va tovlamachilik bilan bog'liq hodisalarga aralashib qolayotgan o'zbekistonliklar soni ham ko'payib bormoqda. Rossiyada yashab mehnat qilayotgan o'zbeklar ham asosan o'z yurtdoshlari tomonidan aldanib qolayotgan gapirmoqda. Peterburgdan ozodlikka telefon qilgan va o'zini to'xtasin deb tanishtirgan yigit o'zbeklar orasida firibgarlik qilib kun kechirayotganlar, ayrim hollarda bunday ishlar bilan qizlar shug'ullanayotganini gapiradi.
Bir aksiyon qiz bo'lib ishlardi. Ko'rinishi chiroyli, vabshe nima istarasi siq qiz. Gaplashib aka-aka deb nima qiladi? O'zini go'zal deb tanishtirgan. Degan odam qo'yishman shug'ullanishdi uyiga, ijaraga. Keyindagi hujjatlardan shug'ullanishardi. Pasport, nasport, razishina qilar, tramvay shuyasi bor deb. Qalbaki qilib turibdilar. Tamesti alayniqa hozir tushlik ko'p ochilib ketganda Peterda dokument qiladiganlar. Shundan so'ng bu qiz odamlardan pasportini olib turib, puli bilan bilganlikda. Pulini yevarib turib, pasportini bermardi. Dog'iston, Kavkazliklarni nomini sotib, ashlar qo'rqitib, keyin militsiyalar orqali qo'rqitardi. O'zbekistondan kelganlarga nisbatan qiladi bu ishini. Bu uyda ikkita ijarachi turardi. Sirdaryolikmi bolalar, yosh bolalar. Ikki oxi bilan ham stroyka, u bolalar stroykada ishlashga yaxshi oylik olishadi, 30 ming atrofida. Bu bolalarni ikki oxi bilan ham aloqa qilib yurgan u qiz. Keyin davoshini telefonga yozib olib, perezelka qilib ikki oxini urushtirib qo'ygan u bolalarni. U bolalar ichib o'tirganda boshqa sinfdosh bir mahallali bolalar bo'lgan. Achchiq usta bir-birini pichoqlab qo'yishgan. Bitta yigit, ash pichoqlagan yigit, ash qizni qo'lida jon bergan, ikkosini o'rtasiga tushirtirdilar. Bu qiz oddiy guvoh sifatida oqlanib chiqib ketdi.
Deydi to'xtasin. Rossiya shaharlarida qalbaki hujjatlarni o'z yurtdoshlariga sotib tirikchilik qilayotgan firibgarlar, qalbaki avia va temir yo'l chiptalarini pullayotgan, Rossiyadan ishdan qaytayotgan mehnat muhojirlarini tunayotgan va ulardan tovon yig'ayotgan o'zbeklar to'g'risida ozodlik ko'p marotaba xabar bergan. O'z yurtdoshlarini o'zga yurtga sotib va aldab kun kechirayotgan muhojirlar soni ko'payib borayotgani sabablariga to'xtalgan surxondaryolik Ro'zbay aka buning sababi tartib yo'qligida dedi.
Tartib yo'q, tartib yo'q. Qarang, mana o'zimizga masalan mana odam savdosi boshqa biron joyga yo'q, o'zimizga aldash ko'p. Endi boshqa joyga mana Tojikistonga ham, Qirg'izistonga ham boshqa joyga odam savdosi deb nima qilmaydi. Shular ham bir-biriga bunga yo'qdan beradi. Lekin bizlarga unday emas. Bizlarga masalan bittasi aldab yurgan bo'lsa, uni ko'rsa yana aldaydi.
Dedi Ro'zbay aka. Moskvada ancha yillardan buyon yashab yurgan Ro'zbay akaning fikricha, firibgarlik va tovlamachilikka asosan yoshlar tortilib qolmoqda.
Mezon hayron kim nima uchun bo'ladi? Endi bu yerga yoshlar ko'pincha bir aldayaptida. Bu yerga endi qarang, mana Kazanskiy vokzalga shunda bo'lsa sumkasi bilan shu bilet oberaman deb bolalarni aldayaptida. Endi misol ketadigan odamlarni ko'pincha aldaydida, pulni olib qochib ketadi, poyga kirgizaman deb, keyin mana yo'lgacha, qazoqgacha provodnik bilan gaplashib keladigan odamlar o'ylaydi o'zilar sodda odamlarku. Sababi shu biletda, shu bilet agar svobodni bo'lsa shunday kam bo'ladida,
dedi Ro'zbay aka. Rossiya Federal migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, yiliga Rossiyaga 10-12 million mehnat muhojiri kirib kelmoqda. Ulardan 3-5 millioni noqonuniy mehnat muhojirlaridir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eshitganimiz kabi, Rossiyaga kelayotgan millionlab o'zbekistonliklar orasida nafaqat oliy ma'lumotli mutaxassislar, nafaqat halol mehnat qilib, pul topib O'zbekistonda qolgan yaqinlarini boqishga niyat qilganlar, balki turli xil firibgar va qalloblar ham bor va suhbatdoshlarimiz mana hozirgina tinglaganimiz kabi ularning aksariyatini o'zbekistonliklarni aldayotganlarning aksariyatini O'zbekiston fuqarolari tashkil etishi haqida gapirdilar. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Hozir diqqatingizni ozodlikning madaniy burchagi bo'lmoq chodir xayolning shanba kuni tinglaydiganingiz sonidan o'rin oladigan yangiliklardan bir shingiliga qaratmoqchiman. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi o'z rasmiy sahifasida Samarqanddagi Mirzo Ulug'bek muzeyi bo'yicha virtual sayohat tashkil qilinganini yozdi. Vazirlik nashrida Mirzo Ulug'bek virtual muzeyi Toshkentdagi SME Asia nashriyoti va Deshti Art nodavlat tashkil Kiroti tarafidan yaratilgani aytiladi. Shuningdek, bu loyiha uchun Niderlandiyadagi Hivos jamg'armasidan pul olingani ham vazirlik nashrida alohida bildirilgan. Virtual muzeyda iddao qilingan internetdagi sayt bilan tanishgan mutaxassislarga ko'ra, Mirzo Ulug'bek muzeyi haqidagi nashr virtual galereya degan formatga mutlaq to'g'ri kelmaydi.
O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi nashrida Mirzo Ulug'bek muzeyi bo'ylab 3D sayr qilish imkoniyati mumkin deb yozilgan. Ammo O'zbekiston rasmiy nashrlari mamlakatda ilk muzey deb atagan bu nashrda 3D sayr qilishning sira imkoni bo'lmadi. Bu saytni yaratgan Toshkentdagi Paris shirkati bilan bog'landik. Mirzo Ulug'bek muzeyining virtual variantini yaratish uchun buyurtma ustida ishlaganini aytgan mutaxassis masalaga oydinlik kiritdi.
Понимаете, какая картина? Вот в Узбекистане сейчас понимания интернета у пользователей и у заказчиков нет.
O'zini Dmitriy deb tanishtirgan mutaxassis ko'ra, Samarqanddagi Mirzo Ulug'bek muzeyi ma'muriyati domen uchun yiliga belgilangan atigi $20 ham to'lamagan.
Мы предоставляем хостинг бесплатно. Хотя бы просто за домен сами вы следили. То есть он купил домен, он стоит, ну, $20 в год платить за домен. Понимаете? И то не могут этого сделать.
Biz ularga hostingni tekinga berdik. Domen uchun $20 to'la desak, to'lashmadi. Suhbatdoshga ko'ra, buyurtmachilar oddiy saytni 3D virtual muzey deb yanglish aytishgan.
Я ещё раз говорю, она дорогая. Для того, чтобы было 3D, надо делать трёхмерное изображение его.
3D virtual muzey bo'lishi uchun maxsus 3D fotosurat bo'lishi kerak. Bu juda qimmat turadi. Yiliga $20 to'lashdan qochgan vazirlik qanday qilib bunday qimmat fotosessiya uchun pul topa oladi? Ikkinchi masala, buyurtmachilarning saviyasi masalasi. Buyurtmachilarning o'zi internet nima, virtual muzey nima degan savollarga javob bera olmaydi. Shuning uchun ular oddiy saytni virtual muzey deb dunyoga jar solishgan, deydi mutaxassis.
Полтора года деньги не можем от них добиться, чтобы они хотя бы просто за обновление платили. Они говорят, это грабеж, почему у нас грабят?
Dmitriy bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, Mirzo Ulug'bek muzeyi hech bir tarzda virtual muzey emas. 3D sayr haqidagi gaplar esa g'irt yolg'on. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligining muzeylar boshqarmasi mulozimi bu loyiha uchun Niderlandiyadagi Hivos jamg'armasidan qancha pul olingani va bu pul qayerga sarf bo'lgani haqidagi savolimizni javobsiz qoldirdi. O'zbekistonda virtual muzey tuzish tashabbuslari ko'p bo'lgan. Ana shunday tashabbuslardan biri sifatida Xorazmdagi Xiva Ichanqala qo'rg'xonasining virtual muzeyini yaratish bo'yicha mustaqil guruh ish boshlagan edi, ammo bu ishlar mahalliy hokimlik tarafidan to'xtatib qo'yilgan. Xiva Ichanqala muzeyining bosh xazinaboni Ozod Karimovning aytishicha, katta mablag' talab qiladigan bunday virtual muzey tuzilishi ayni muddaodir.
Virtual emas, biza nani ishlab o'tiribmiz. Virtual muzey emas. Biza SKM muzeydan narsani ishlab o'tiribmiz. SKM muzey prezidentski apparata borib tushadi udan. Shtab aytdilar shuda muzeyni hamma ssenariylari diskka yozilib shuda turadidan. Har bir harakat, har bir narsa shudan qidirilib yotadi. Bu virtual muzey biza yaratib olamizmi buni? Uni bir nemislar kelib atchak bo'ldi, yana birovlar qiljak bo'ldi, tashadilar o'singda uni. Inkomni narsadan shu qiljak bo'lib berdi, razrishini bermadi unga ministrdan. Nemislardan pul olacak bo'lib, zo'rchak bo'lib berdi, bo'lmadi u. Buxoro, Samarqand, Xiva, Shahrizabs, uch shaharni atchegarlar razrishini bermadi ministr. Ko'p yurdi u nemislar bilan, lekin bizani muzeyda u ishning ustida shug'ullanib turgan odam yo'q.
Kim dunyoni dunyoda odamlar masalan internetdan turib tomosha qilishi ma'qul ishmi, ma'qul emasmi?
Ma'qul ishdan yuqoridan komanda bo'lsa atib turasi ish naqirdan. Bizani yuqoridan komanda, vazirlikdan komanda bo'lsa atish mumkin shundan. Unga mablag' kerak, uning uchun yashirish kerak, uning uchun yurish kerak. Zararlı komanda bulmadı ona işini kıldı yani.
Mesela ben 20 tane deken muzeyini, şunda virtualli variantı varken.
Это мы все знаем, это я все понимаю, это я все знаю, да. Что есть такое, это можно делать, что можно показывать, это я все технику знаю, да. Но юкары команда бармаса тупомиду ищен, да. Маблах керек, адам керек, средства керек, разрешение керек, самое главное. Старт керек, он, а ешким старт барма дали, да, он, да.
ЮНЕСКО-да шундай маблахлар, грантлар бар екен, да?
Я бзара бармидла оны. СКМ музейни бар, то СКМ музей дискат гирлардан, her bir kanane nasıl yazılıp duradı lan danlılar, eksponat.
Lakin ben beri bilmem düşünmedim. Virtüvalli müzeyi yakışı neyse ki bu dünyalar...
Onun bize hayatımız Abdullah Can, onun vezir var bize de, adamlar var yukarıda oturgan. Onun için mablak gerek, onun için gramıtınız gerek, onu ufaneta tıpılış gerek, onu çırpılış gerek. Onu göze tıpılış gerek, herkim kamera alıp çırpılmıyorduk mu? Bu oldu şunun bir inisiyatifi var, şu Nebide, değil mi?
Deydi Ozat Kerimov. Şu oranda virtual müzeyi nime degen savolga cevap versek, virtual müzey, bazı holatlarda web site müzey, bu internet nashrining maxsus turidir. İnternetdagi müzeyini ilk bora 1991 yili tashkil qilishgan. Mutaxassislarga ko'ra har qanday fotosuratlar to'plami ham virtual muzey bo'la olmaydi. Virtual muzey degan nomni qozonish uchun kamida ikki xususiyat lozim. Birinchidan 3D virtual sayr imkoniyati bo'lishi kerak. Ikkinchidan asarlarni chuqur tadqiq qilish imkonini beradigan yuqori sifatli suratlar lozim. Virtual muzey imkoniyatlarini ilk bora Microsoft asoschisi Bill Gates tushunib yetgan aytiladi. Bill Gates Corbis o'rtakash firmasi orqali san'at asarlarini namoyish qilish huquqini 1989 yildan boshlab sotib ola boshlagani aytiladi. Ayni paytda Google shirkati yaratgan virtual muzeylar millionlab ziyoratchilar bilan gavjum.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligining Samarqanddagi Mirzo Ulug'bek muzeyi bo'yicha virtual sayohat tashkil etilgani haqidagi xabari aslida yolg'on bo'lib chiqdi. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda Washington va Bishkek talabi bilan Londonda qo'lga olinib, keyin garov evaziga ozodlikka chiqarilgan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyev masalasi qizg'in bahs va munozaraga sabab bo'lmoqda. Qirg'izistondagi Britaniya elchixonasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, 12 oktyabr kuni Londonda qo'lga olingan Maksim Bakiyev 15 oktyabr kuni har haftada politsiya ro'yxatidan o'tish, manzili aniq joyda yashash va tunash diplomatik va milliy pasportdan foydalanmaslik sharti bilan garov evaziga ozodlikka chiqarilgan.
Qirg'iziston bosh prokurori o'rinbosari Lyudmila Usmanovaning aytishicha, shunga qaramay rasmiy Bishkek sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning ikkinchi o'g'li bo'lgan Maksimni ekstraditsiya qilishidan umidini uzgani yo'q.
На сегодняшний день, ввиду отсутствия двустороннего соглашения с Великобританией, к сожалению, не рассмотрен наш запрос.
Qirg'iziston bilan Buyuk Britaniya o'rtasida fuqarolarni ekstraditsiyalash to'g'risida shartnoma yo'q. Britaniya Maksim Bakiyevni AQShga o'tkazib berganidan so'ng Bosh prokuratura uni Qirg'izistonga qaytarish masalasida konkret ish boshlaydi. Biz AQShga ham Buyuk Britaniya jo'natgan hujjatlarimizni taqdim qilamiz, dedi Lyudmila Usmanova. Rasmiyning aytishicha, Qirg'iziston AQSh bilan ham ekstraditsiya qilish to'g'risidagi shartnomaga ega emas. Biroq ikki davlat o'rtasida jinoyatchilarni bir-biriga topshirishga imkoniyat yaratib beruvchi xalqaro me'yorlar mavjud. AQSh mana shu xalqaro hujjatlarga tayangan holda Maksim Bakiyevni Qirg'izistonga topshiradi deb umid qilinmoqda. Britaniya Maksim Bakiyevni AQShga topshirish masalasini o'rganayotgan edi. Chunki Washington Maksim Bakiyevni qimmatbaho qog'ozlar bilan tovlamachilik qilishda ayblamoqda. Maksim Bakiyevga qo'yilgan ayblov sudda isbotlansa, u uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. AQSh tomoni Maksim Bakiyevni Qirg'izistonga topshirish masalasida hozircha gap bo'lishi mumkin emasligini ham bildirgan. AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi rasmiysi Susan Wood gapiradi.
I can't speculate on what would
Men Maksim Bakiyevni aybi isbotlansa va jazo muddatini o'tasa undan keyin nima bo'lishini bashorat qila olmayman. U o'ziga qo'yilgan ayblovlar uchun javob berishi kerak degan nuqtai nazardangina mana shu jarayonni boshlash tashabbusi ko'tarildi, dedi Susan Wood. Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari esa Britaniya Maksim Bakiyevni AQShga ham, Qirg'izistonga ham topshirmaydi degan fikrdalar. Deputat Almazbek Batirbekovning aytishicha, Britaniyada milliy iqtisodga sarmoya yotqizgan xususiy shaxslar boshqa mamlakatga topshirilmasligi va qamoqqa olinmasligi to'g'risida qonun bor. Shuning uchun London Maksim Bakiyevni ekstraditsiya qilmaydi deb hisoblaydi deputat. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov esa Maksim Bakiyev masalasi AQSh va Qirg'iziston o'rtasidagi siyosiy chayqov vositasi bo'ladi degan fikrda.
Andaydan bo'lishi mumkin. Bundayda hozir el aralik siyosat bu pragmatizm o'tayotdi negizincha.
Bu kabi savdolashuv bo'lishi ehtimol, negaki hozirgi zamon diplomatiyasi pragmatizmga asoslangan. Sendan ugina, mendan bugina degan formatdan iborat bo'lib qoldi. Shuning uchun bu masala ikki davlat o'rtasidagi siyosiy savdo vositasiga aylanishi mumkin deb ayta olaman, dedi Alikbek Jekshenqulov. Maksim Bakiyev 2010 yil aprel oyida otasi Qurmonbek Bakiyev isyon yo'li bilan prezidentlikdan ag'darilgach, Londonga qochgan va o'sha yerda yashab yurgan edi. U 12-oktyabrda AQSh so'rovi bilan London politsiyasi tomonidan qo'lga olingan. AQSh tomoni uni iqtisodiy jinoyatlarda ayblamoqda. Qirg'izistonda esa Maksim Bakiyevga davlatning millionlab dollarlab mablag'larini noqonuniy o'zlashtirish aybi bildirilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz diqqatingizni shu yerda hozirgina O'zbekistondan olingan qaynoqqina xabarga qaratmoqchiman. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi MTS shirkatining O'zbekistondagi shuba korxonasi O'zdun Robita shirkati 4 menejeri kiritgan da'vo arizasi bo'yicha mahkama majlisini 30-oktyabrga qoldirdi. Xuddi shu kuni Oliy xo'jalik sudi kassatsiya hay'atida O'zdun Robita mobil aloqa operatori litsenziyasini bekor qilish qarorining qanchalik qonuniyligini aniqlash bo'yicha belgilangan mahkama ham ayni sanaga qoldirildi. O'zbekistonlik tahlilchilar buni MTS shirkatining O'zbekiston mobil aloqa bozoriga qaytish istiqboliga ishorat sifatida baholamoqdalar. Bu yangilikka oid tafsilotlar bilan dasturimiz davomida suhbatimizning ikkinchi soatida batafsil tanishamiz. Muloqotimiz davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Twitterdagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilsangiz, Ozodlikning qaynoqqina xabarlaridan o'z vaqtida boxabar bo'lasiz. Diqqatingizni endi xalqaro hayot yangiliklariga buraman. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton 11 sentyabr kuni ekstremistlar hujumi oqibatida AQSh elchisi va 3 amerikalik diplomat nobud bo'lgan Liviyadagi AQSh konsulligidagi xavfsizlikning risoladagiday bo'lmagani uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. AQSh konsulligiga uyushtirilgan hujum masalasi prezident Obama va Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogar Mitt Romni o'rtasida seshanba kuni bo'lib o'tadigan ikkinchi teledebat markazida bo'lishi kutilmoqda.
Peru poytaxti Limada CNN televideniyasi muxbiri bilan 15-oktyabr kungi suhbatda Hillary Clinton Davlat departamentining dunyodagi barcha diplomatik idoralar xavfsizligi uchun o'zi mas'ul ekanini ta'kidladi.
I take responsibility. I'm in charge of the State Department. 60,000 plus people all over the world, 275 posts.
Men mas'uliyatni o'z zimmamga olaman. Davlat departamentining dunyodagi 275 ta idorasida ishlayotgan 60 mingdan ortiq odam uchun men javobgarman. Prezident va vitse-prezident xavfsizlik bo'yicha professional mutaxassislar qabul qiladigan qarorlardan xabardor emas, deya bayon qildi davlat kotibi. Hillary Clinton, AQSh prezidenti Barack Obama va vitse-prezident Joseph Biden xavfsizlik borasidagi qarorlarga aloqador emasligini va Benghazi shahridagi Amerika konsulligiga hujum uchun ularni ayblash o'rinsiz ekanini ham qo'shimcha qildi.
I don't think we want to get into any blame game. I think what we want to do is get to the bottom of what happened.
Menimcha, biz bir-birini ayblash o'yiniga kirishmasligimiz kerak. Menimcha, biz nima voqea ro'y berganining tagiga yetishimiz kerak. Odamlarni himoya qilish va bunday voqea qaytarilishining oldini olish uchun qanday choralar ko'rilishi kerakligini aniqlab olishimiz hamda hujum uchun mas'ul bo'lgan shaxslarni javobgarlikka tortish uchun ularni ta'qib qilishimiz kerak, dedi AQSh davlat kotibi. Prezident Barak Obama va Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogarlik qilayotgan Mitt Romni o'rtasida 16-oktyabr kuni ikkinchi teledebat bo'lib o'tadi. bahs davomida Liviyadagi AQSh konsulligiga uyushtirilgan hujum masalasining ko'tarilishi kutilmoqda. Romni Benghazi shahridagi AQSh konsulligiga qilingan hujumni prezident Barak Obama yuritayotgan tashqi siyosatning muvaffaqiyatsizligi deb atagan. Respublikachilar nomzodi Obama ma'muriyati rasmiylarini hujum haqidagi ma'lumotlarni buzib ko'rsatayotganlikda aybladi. Ayni paytda Liviyada amerikalik 4 diplomat halok bo'lgani hodisasi Federal tergov byurosi, Hillary Clinton tomonidan tuzilgan maxsus komissiya va Kongress eshituvlari jarayonida o'rganilmoqda. Dastlabki xabarlarda Amerikada ishlangan Islom dini va Muhammad payg'ambarni haqorat qiluvchi film AQSh konsulligiga hujum uyushtirilishiga sabab bo'lgani bildirilgan edi. Biroq voqeadan bir necha kun keyin Oq uy rasmiylari o'z pozitsiyasini o'zgartirib, tekshiruv natijalari AQSh konsulligiga hujum atayin va muvofiqlashtirilgan tarzda uyushtirilganiga ishoratlar borligini bildirgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navbat endi erkin mikrofonga oddiy o'zbekistonliklar fikr mulohazalariga 16 oktyabr kuni erkin mikrofonga sim qoqqanlar orasida Toshkentlik ikkinchi guruh nogironi Shuhrat aka ham bo'ldi. Asli kasbi geolog bo'lgan bu inson shu kunlarda o'zining davlat himoyasisiz qolgani haqida gapirdi va O'zbekiston hukumatini o'z zimmasiga olgan qonuniy majburiyatlarini bajarmayotgani uchun tanqid qildi.
Men butun dunyoga aytmoqchimanki, mana shu kerak bo'lsa o'sha prezidentni siyosatiyu, o'sha Mirziyoyevni nima hukumatiyu, hammasi bu oddiy xalqqa qarshi bo'layotgan siyosat deb o'ylayman men o'zim. Lekin shularni tezroq tamom qilib, ani stroyed daje, kambag'al, mana shunaqa nogironlarni hayotining ustida va suyaklarining ustida o'zini haligi koshonalarini quryapti. Har xil stadion bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, mingta narsa quryapti. Lekin nimalarga berayotgani yo'q, biz zo'rg'a yashayapmiz, pasti gadoy, gadoy sifat yashayapmiz-da, to'g'risini aytganda.
Hech qanaqa masalan ijtimoiy muhofaza yo'qmi siz uchun? Sizga o'xshagan nogironlar.
Yo'q, bugun zvanit qildim o'sha nachalnik upravleniyega zvanit qilib Okay, mana shunaqa menga yordam qilmayapsizlar, qaramayapsizlarmi? Ilgari bor edi shu yakka yolg'izlarni qarashardi. Lekin men zo'rayins qilib aytsam, nima deydi? Sizni bu holatga tushishingizda davlatni deydi, jamiyatni nima aniqasi bor deyapti. Aybdormi deyapti. Men aytdim, konstitutsiyada yozib qo'yibdi dedim. Shu mana shunaqa davlat qariydi nogironlarga, boshqasiga. Men hozir ko'zim ko'rmaydi deyapti. Men agar ko'zim yaxshi bo'lganda olib borib senga ko'rsatardim dedim ko'zingni. Kattaroq ochib qo'yardim dedim. Qarochi mana shunaqa nogironlarni hech qarashayotgani yo'q. Yaqinda eng kichkina oylik ish haqini ko'tardi, 2 barobar 150 ming qildi. Anaqa pensiya bilan eng kichkina oylik ish haqi barobar edi, eng kichkina pensiya. Lekin pensionerlarnikini ko'tarmadi. Sama pensiya invalid с детства это 80 тысяч. Dollarga hisoblaganda вообще mizirdi. Zo'rg'a yashayapmiz, deyman, zo'rg'a kun-kuningizni ko'rasiz. Pasti gadoychilik ham qilib yuraman-da, goda 3000 ga 4000 ga narsa olaman-da, 1000 so'm ham beraman. Bu yog'iga masalan rozi bo'ling, yo bu yo ko'zim ko'rmaydi desam, ham ayli deyishadi. Pasti gadoy bo'lib qolganmiz, deysizmi? Men ham oliy ma'lumotliman, bo'lmasa tajribuni bitirganman men o'zim. Geologiyada ishlaganman yarimta oyog'im bilan. To'ki gap anaqada televizorda yaxshi, yaxshi, prosta odurachivanie. Людей prosta ahmoq qilyapti-da, butun dunyoni ham ahmoq qilyapti. Bitta aqlli tepaga chiqib qolganda bizdan. Qolganini hammasini ahmoq deb o'ylayapti-da. Ko'zbo'yamachilik prosta. O'zbekistonchi katta jinnixonada, a главный psixiatr ani bizani prezidentimiz Kashpirovskiy.
Toshkentlik ikkinchi guruh nogironi Shuhrat aka fikrlari edi. 16 oktyabr kuni ozodlikka sim qoqqanlar orasida Toshkentlik Natalya Beryozina deb atalgan ayol ham bo'ldilar. Sof o'zbek tilida gapirgan bu suhbatdoshimiz Rossiyaga ketayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida fikr bildirdilar.
Men 58 yoshdaman, pensionerman. Mening ismim Beryozina Natalya Fyodorovnaman. Xonavat tug'ilganman shu joylarda 25-yil maktabda o'qiganman. Men kechigi anaqa o'zbek yigitlarni nimada yiqilib tushganini, lift orqali o'ldi, 40 yoshli bo'ldi deganda, men o'shanda ayib qo'ydim bolalarga, o'sha bu o'zbek bolalariga.
Nimaga?
Nega deganda ularni hech kim o'ldirmagan deb men o'zimcha hisoblayman. O'sha yerga ishlab boradi. Ota-onasidan men ikki ketyapman deydi. To'g'rimi? Ota-onam bu yerda ha, bolam ishga ketdi deb o'ylaydi-da. Shu bolasidan intizor bo'lib qo'yiladi. Men ham o'zim onaman. 4 ta farzandim bor.
Ular ham Rossiyaga ketganmi?
Ular ham Rossiyaga borib ishlab ketdilar. Mana o'shalar bilan mana Xudoga shukr rohatlanib yashab yuribman. Yaxshi. Bizani bolalarimiz o'tga borgandan keyin pul topgandan keyinda o'sha yerda ayollarga o'zligisi pulni ko'rgandan keyin ayollarga yurishadi, ichkilikka yurishadi, berilib ketadi-da, o'zini yo'qotib qo'yadi pul topganda deyman. Millatchilikda narsa yo'q demoqchiman-da.
Natalya opa, Rossiyada millatchilik yo'q demoqchisiz-a?
Men o'zim ham borganman. Borganman, boraman ham, qaytaman ham.
Lekin siz rusman, sizga millatchilik qilishmaydi-da, rus bo'lmaganlarga qilishadi-ku.
Sinam, bor o'tdi ham, sen O'zbekistondagi deganda ham bo'lgan, eshitganman.
Sizga ham
o'zingizni tuta bilganingizdan keyin sizga hech kim anaqa qilmaydi. Odam o'zini tutish bilish kerak.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikning erkin mikrofoniga sim qo'qing, Skype'dagi erkin mikrofon manzilimiz orqali biz bilan aloqaga chiqing, atrofingizda bo'layotgan hodisalardan boshqalarni ham xabardor qiling. Shu yerda suhbatlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo hali muloqotlarimiz tugamadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Ozodlik yangi kundan darak.